ความรู้เรื่องอริยสัจ4นี้เป็นสัมมาทิฏฐิต่อมาก็มาดูความคิดสัมมาสังกัปปะผมจะยกมา2หลักธรรมนะครับเพื่อให้พอดีกับเวลานะไม่ยกมาทั้งหมดแต่องค์อื่นนี้จะพูดแบบรวบๆเอาจะยกมาส่วนที่เป็นปัญญา2องค์แล้วว่าเป็นหัวหน้าเขาเป็นตัวนำทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือ 1. เนกขัมมะสังกัปปะ 2. อัปปยาปาทะสังกัปปะ 3. อวิหิงสาสังกัปปะภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องเป็นอย่างไรมี3ความคิดครับอันที่1คือเนกขัมมะสังกัปปะความคิดหรือความดำริในแง่ที่จะก้าวออกมาหรือพาตัวออกมาให้พ้นจากกามอย่าเอากามมาให้ตัวอย่าเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองชื่อเสียงหรือตำแหน่งมาให้ตัวเอาตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นนะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไปตามลำดับแน่นอนแล้วของดีๆสวยๆนี่ใครก็ชอบแต่ว่ามันมีโทษเยอะมีโทษมากท่านจึงสอนมาตามลำดับสอนทานกถาศีลกถาสังฆกถาอย่างนี้มีแต่ของดีๆให้ทานรักษาศีลย่อมเกิดผลคือสวรรค์แต่สวรรค์ก็เป็นของไม่เที่ยงมีอายุจำกัดก็สิ่งไหนที่เป็นของเราในเวลาที่จำกัดย่อมไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นกฎตายตัวนะครับเงินเนี่ยอยู่กับเรานานไหมครับอยู่กับเราไม่นานบางคนบอกว่านานๆนะจ๊ะอยู่ในแบงค์เนี่ยเดี๋ยวจะตายก่อนมันแล้วบางคนไม่นานนะครับฉะนั้นสิ่งไหนที่อยู่กับเราในเวลาจำกัดนะครับสิ่งนั้นจะไม่ใช่ของเราจะต้องออกมาจากมันให้ได้นะท่านจึงสอนข้อต่อมาคือกามาทีนวกถาสอนให้เห็นโทษของกามคุณเห็นโทษของโลกนั่นเองเพราะโลกไม่มีสิ่งไหนเป็นของใครจริงอันนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราไม่อาจจะฝืนความจริงข้อนี้ได้จะต้องออกมาจากมันเท่านั้นจึงถูกนะถ้าเข้าไปเอามันผิดพวกเราโดยทั่วไปเรียนวิชาการต่างๆมาทั้งท่านและผมนะต่างก็เรียนมาเป็นวิชาจะเอาโลกนั่นแหละนะก็ไม่ว่ากันละอันนี้ก็ให้หาปัจจัยเลี้ยงชีพนะเราเกิดมาในโลกก็ต้องประมาณนี้แหละแต่ว่าใครยังคิดจะไปเอาเลยเถิดไม่เอาแค่เลี้ยงชีพอันนี้ก็คิดผิดไปนะนะคิดผิดแต่ถ้าคิดจะออกอันนี้ถูกนะเนกขัมมะสังกัปปะฉะนั้นเวลาสอนอนุปุพพิกถาพระพุทธเจ้าจึงสอนสูงสุดแค่เนกขัมมะนะกามาทีนวกถาสอนโทษของกามคุณและสอนเนกขัมมานิสังสกถาเพื่อให้เรามีความคิดที่ถูกต้องถ้าใครยังคิดไม่ถูกต้องก็ต้องไปเห็นให้ถูกต้องก่อนให้รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงก่อนให้รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักอะไรเป็นอะไรก่อนแล้วก็คิดให้มันถูกความคิดที่ถูกคือคิดจะออกไม่ใช่คิดจะเอาถ้าใครคิดจะเอามาเพื่อตนเช่นเราทำบุญเพื่อต่อไปเราจะได้อายุยืนเราจะได้นั่นได้นี่นี่ก็ผิดเพราะคิดจะเอามันผิดนะครับอย่างนี้ก็เหมือนพวกเราไปทำบุญตามวัดอะไรทั่วไปนี่ก็ต้องรอพระให้พรก่อนจะกลับบ้านได้ถ้าพระไม่ให้พรรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเวลาพระท่านให้พรก็รู้สึกมีแต่อันดีๆทั้งนั้นเลยอายุวันโนสุขังพลังแหมรู้สึกภูมิใจมากเลยกลับบ้านได้พรถ้าไม่ให้นี่ยังไม่กลับนะทีนี้เรามัวแต่นึกจะเอาไม่คิดถึงหลักความจริงว่าเอได้อายุด้วยวันนะด้วยสุขังพละด้วยมันเป็นไปได้หรืออายุคนอายุมากขึ้นเนี่ยได้กำลังมาด้วยนี่มันถูกไหมมันคนละเรื่องกันนะคนอายุเยอะนี่ได้อายุมาก็ต้องกำลังก็ต้องลดลงแต่เราจะเอาหมดนะอันไหนดีๆเอาหมดมันก็เลยงงอยู่นะครับทำตรงนี้แต่ที่จริงท่านสอนอย่างนั้นเพื่อให้เห็นชัดว่าการรักษาศีลให้ทานเป็นต้นทำให้เราได้สิ่งเหล่านั้นถูกแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นมีช่วงเวลาจำกัดให้เราและมีข้อจำกัดของมันโดยธรรมชาติถ้าอายุเยอะก็จะต้องไม่แข็งแรงอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมันไม่มีใครที่จะฝืนได้จึงต้องเห็นโทษของกามคุณแล้วก็ให้คิดจะออกเนกขัมมะนั่นเองจึงถูกข้อที่2ก็เป็นอัปปยาปาทสังกัปปะ คิดในทางไม่พยาบาทมีเมตตาเห็นอกเห็นใจกันเพราะทุกคนก็ล้วนตกอยู่ภายใต้ความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นท่านในห้องนี้ก็มองดูหน้าทุกคนก็ทุกข์เหมือนกันแหละจนกระทั่งเจ้านายก็ทุกข์เพราะต้องมาบ่นเราทุกข์จะตายเนี่ยฉะนั้นควรจะสงสารเขาต้องทุกข์มาบ่นเราอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยความคิดมันก็จะผิดคิดไปพยาบาทแช่งคนนู้นคนนี้อะไรก็ว่าไปเป็นมโนทุจริตไปแต่ถ้าถูกก็จะเป็นอัพยาบาทคือมีเมตตาอวิหิงสาไม่เบียดเบียนมีความคิดที่จะช่วยเหลือกันเท่าที่พอช่วยได้แต่ไม่ต้องช่วยจริงให้แค่คิดเอาเนื่องจากเราไม่อาจจะช่วยทุกคนให้พ้นจากทุกข์ได้จริงไม่อาจจะช่วยให้โลกสงบได้จริงเพราะมันไม่ใช่โลกที่สงบอย่างแท้จริงคือนิพพานไม่ใช่โลกโลกย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สงบเป็นของเร่าร้อนนี้เป็นธรรมชาติของโลกโลกจะต้องเป็นทุกข์อันนี้เป็นธรรมชาติของโลกเราจะช่วยให้โลกมันหายทุกข์นี้ทำไม่ได้ฉะนั้นจึงให้แค่คิดก็พอนะคนเป็นไปตามกรรมแน่นอนเราเมตตาเห็นใจเขาอยากช่วยเขาแต่ต้องแค่คิดเท่านั้นห้ามไปทำจริงนะแต่พวกเราโดยทั่วไปจ้องจะไปทำจริงด้วยก็เลยผิดอีกเช่นลูกของเรานี่แม่จ้องจะให้เขาเป็นคนดีก็จะทำจริงๆซะด้วยเลยทุกเกือบตายเนี่ยนะแต่ที่จริงท่านให้แค่คิดให้คิดแล้วก็รักษาศีลห้ามผิดศีลบางคนนี่จะทำจริงจนกระทั่งไปด่าเขาบ้างอะไรบ้างจนตัวเองผิดศีลอย่างนี้คนอื่นเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างตามกรรมของเขานั่นแหละแต่เราผิดศีลแล้วซึ่งไม่คุ้มเลยนะเช่นไปบ่นลูกอย่างนู้นอย่างนี้นี่ก็ตกอบายได้แล้วมีที่ให้ตกอบายเยอะไหมครับเนี่ยพูดไปรู้สึกจะมีเยอะอย่างนี้นะครับฉะนั้นให้ระวังกันเยอะๆนะครับคำธรรมะหลักอะไรต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากสำหรับพวกเราทั้งหลายนี่ดีที่เราได้ทราบจากที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จะได้พากันปฏิบัติหรือว่าจะได้พากันระวังไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในเรื่องต่างๆอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นสัมมาสังกัปปะส่วนข้ออื่นนะครับก็เป็นข้อศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะข้อนี้ก็เป็นศีลคือมีปัญญาอยู่ข้างหน้าทำให้ถูกตามธรรมหลักแล้วเราก็ต้องดูศีลให้เป็นผู้มีศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ก็เป็นชุดสมาธิชุดฝึกจิตให้มีความเพียรที่ถูกต้องมีความเพียรป้องกันกิเลสละกิเลสเจริญกุศลทำกุศลให้ก้าวหน้าเป็นคนมีสติอยู่กับตัวเป็นคนมีความสุขในสมาธิอย่างนี้นี่เป็นชุดสมาธิมีปัญญาศีลสมาธินี้เป็นธรรมหลักธรรมหลักเป็นกรอบหลักในการที่จะใช้ชีวิตต่างๆไปให้เหมาะสมแน่นอนว่าธรรมย่อยของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าวิถีชีวิตแตกต่างกันตามกรรมอย่างเราคารวาสนี้ก็จะมีวิถีชีวิตแบบหนึ่งอนุธรรมะก็จะแบบหนึ่งบางคนมีสามีมีลูกก็จะมีหน้าที่แบบหนึ่งไปทำงานก็จะมีหน้าที่มีอะไรต่อมีอะไรแต่ละอย่างกันไปถ้าเป็นพระภิกษุก็จะมีอนุธรรมะมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยนี้แต่ละอย่างกันไปแต่หลักกรอบหลักหรือตัวธรรมหลักนี้จะเหมือนกันคืออริยมรรคมีองค์8นี้เองอย่างนี้นะครับนี่คือตัวธรรมหลักนะธรรมหลักธรรมหลักนะธรรมหลักมีอริยมรรคมีองค์8นี้อยู่สุดท้ายส่วนธรรมย่อยก็มีหลากหลายเหลือเกินนะครับเยอะแยะไปหมดนะทีนี้มีบางพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งธรรมะย่อยและธรรมะหลักรวมกันไว้เลยผมจะยกมาสักสูตรนึงนะจริงๆมีเยอะนะครับแต่ยกมาสักสูตรหนึ่งพอเป็นตัวอย่างอย่างเช่นสูตรนี้ในอวิชชาสูตรอังคุตตรนิกายทสกนิบาตอันนี้แสดงทั้งธรรมย่อยและธรรมหลักนี้รวมกันไว้เลยในกระบวนการปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติฝึกหัดย่อยๆหมวดย่อยๆอะไรต่างๆเนี่ยฝึกไปตั้งแต่ต้นนี้ก็เพื่อให้ธรรมหลักบริบูรณ์ในพระสูตรนี้แสดงถึงธรรมะจำนวน10ประการเรียงตั้งแต่การคบสัตบุรุษจนถึง วิชชาและวิมุตติท่านจะเห็นธรรมย่อยกับธรรมหลักอยู่อ่านเรียงไปตามลำดับว่าการคบสัปปุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัจธรรมบริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยกคายบริบูรณ์การมนสิการโดยแยกคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สุจริต3บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้นะครับนี้พูดตั้งแต่ธรรมะเบื้องต้นเลยจนกระทั่งมาปฏิบัติธรรมย่อยให้สอดคล้องกับธรรมหลักจนถึงวิชชาและวิมุตติตัววิชชาก็คือเมื่อมีอริยมรรคมีองค์8ประชุมรวมกันขึ้นก็เกิดดวงตาเกิดวิชชาและถึงความหลุดพ้นได้ก่อนหน้านั้นก็จะมีโพชฌงค์7และเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4ชุดนี้คือชุดธรรมะใหญ่หรือธรรมหลักที่พูดให้ฟังเองนะธรรมหลักส่วนสุจริต3ความสำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะการมนสิการโดยแยกคายพวกนี้นะพวกสติสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์พวกนี้เป็นอนุธรรมธรรมย่อยนะส่วนการคบสัปปุรุษการฟังสัจธรรมศรัทธาการมนสิการโดยแยกคายนั้นก็เป็นก่อนหน้านั้นนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติธรรมย่อยนี้ก็มีหลายๆอย่างมาในพระสูตรนี้ก็รวมมาเลยตั้งแต่เบื้องต้นคือคบสัปปุรุษฟังสัจธรรมคบหาพระพุทธเจ้าได้ฟังสัจธรรมมีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็มากระทำไว้ในใจโดยแยกคายพอมากระทำไว้ในใจโดยแยกคายถูกต้องก็ทำให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะไม่หลงลืมความจริงฉะนั้นถ้าท่านไหนที่มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็อย่าลืมเอามาใส่ไว้ในใจเราทุกท่านนี้ที่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคงจะได้ฟังธรรมะหมดนั้นบ้างหมดนี้บ้างก็อย่าลืมเอามาใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรามีกรรมเป็นของตนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เอามาใส่พอเอามาใส่ก็จะทำให้เกิดสติและปัญญาขึ้นมาได้ถ้าไม่เอามาใส่เราก็จะหลงลืมใช้ชีวิตแบบหลงลืมไปเรื่อยหลงลืมไปลืมแก่ลืมว่าเนี่ยเก้าอี้นี้อยู่กับเราไม่นานลืมว่าอันนี้มันของชั่วคราวพอลืมเนี่ยก็จะทำอะไรอย่างขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็ทำเพื่อตัวเพื่อตนไปอะไรไปก็เลยผิดพลาดไปเยอะนะครับคือไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองแต่ถ้าท่านไหนมีโยนิโสมนสิการมีการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายถูกต้องก็จะได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเป็นคนมีสติไม่หลงลืมท่านที่นั่งอยู่นี้ทุกท่านก็ต้องตายหมดนะครับผมมองดูแล้วไม่รอดสักท่านเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แช่งกันนะครับอันนี้พูดความจริงครับนะแต่บางท่านอาจจะคิดว่าท่านจะรอดนะครับแต่ผมมองดูไม่รอดนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นครับคือว่าเราเกิดมาแต่เดิมเราไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้มีกรรมประมวลมาก็มาเกิดเป็นคนสักหน่อยพอสิ้นกรรมก็ตายไปไม่ว่าเราหรือเขาก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าคนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียดก็ย่อมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปรักใครเกลียดใครให้ยุ่งยากเพราะรักเขาอุตส่าห์ไปรักเขาก็ทุกข์เพราะเขาอุตส่าห์ไปเกลียดเขาก็ทุกข์เพราะเขาแล้วเขาก็ต้องตายไปตามกรรมไม่ได้ตายไปตามเรารักหรือตามเราเกลียดนี้มันจึงไม่คุ้มกันนะครับจึงต้องเป็นคนมีสติเท่านั้นฉะนั้นการจะมีสติได้ต้องกระทำไว้ในใจให้ดีๆพูดภาษาเราก็สอนตนเองนั่นเองต้องบอกต้องสอนทีนี้คำสอนนั้นจะมาจากไหนก็ต้องมาจากพระพุทธเจ้าของเรา ฟังแล้วก็เอามาใส่ลงไปในใจนะอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยท่านทั้งหลายคงจะได้ยินประจำอยู่แล้วสิ่งต่างๆไม่ใช่ของเราเนี่ยก็จะทำให้มีสติขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้สติไม่ลืมแก่ไม่ลืมเจ็บไม่ลืมตายตอนนี้ยังไม่ตายแต่ว่าความตายก็รออยู่ข้างหน้าตอนนี้ยังไม่เจ็บความเจ็บก็ดับคอยติดตัดขาอยู่ข้างหน้านะตอนนี้เจริญก็มีความเสื่อมดับอยู่ข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีใครล่วงพ้นหรือเกินเลยข้อที่จริงไปได้พอมีสติก็จะได้มีปัญญาจะได้รู้จักอะไรที่ควรทำมากที่สุดในตอนนี้แน่นอนทุกท่านก็ย่อมต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตแต่ว่าถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ต้องทุ่มเทนี่มันไม่ใช่อันนี้หรอกแน่นอนต้องหานั่นแหละให้เอาพออยู่พอกินส่วนเวลาที่เหลือก็จะได้ศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติอื่นๆให้ยิ่งขึ้นไปได้นั่นคือสัมปชัญญะคือปัญญานั่นเองนะนี่พอมีโยนิโสมนสิการขึ้นมาก็จะได้ปฏิบัติธรรมย่อยคือเป็นคนไม่หลงลืมไม่หลงลืมว่าตอนนี้เราสวมบทบาทแม่อยู่นะสวมบทบาทแม่แต่เป็นแม่ไม่นานนี่ทำนองนี้นะตอนนี้ท่านทั้งหลายก็มารวมกันประชุมกันในห้องนี้ก็เรียกว่าห้องประชุมฟังธรรมนะครับสักหน่อยก็แยกย้ายกันแล้วนะครับพอแยกย้ายไปรวมกันที่ใหม่ก็กลายเป็นอย่างอื่นไปไปรวมที่ห้องทำงานก็กลายเป็นเจ้านายบ้างลูกน้องบ้างสักหน่อยแยกตรงนั้นแตกออกก็ไปรวมที่บ้านพอไปรวมที่บ้านก็อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปจนกระทั่งแยกจากความเป็นคนแล้วก็ไปรวมกันใหม่ในชาติหน้าก็อาจจะเป็นคนอีกอาจจะเป็นเทวดาอันนี้ยกอันดีขึ้นมาก่อนหรืออาจจะเป็นสัตว์อบายไปตามกรรมนะครับอย่างนี้นะนี่ก็ต้องไม่หลงลืมให้มีสติมีสัมปชัญญะนะพอมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เป็นคนที่มีความสำรวมระวังในโลกโลกนี้มันอันตรายมากนะครับเราไปจับนี่มันมีโทษทุกอันไปนะมันอยู่ของมันดีๆเมื่อเราจับมาเป็นของเราปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับฉะนั้นจึงต้องสำรวมต้องระวังตัวเองเนื่องจากเรายังไม่ได้รู้จักมันตามที่เป็นจริงจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระวังเวลาเขาให้อำนาจเรามาก็ต้องระวังตัวเองระวังตัวเองมันไม่ได้ความผิดของอำนาจนะครับเป็นความผิดที่เราไปยึดว่าอำนาจเป็นของเราทั้งที่มันไม่เป็นพอยึดมาเป็นของเราก็จะทำให้เกิดทุจริตต่างๆตามมาอีกเพียบเลยซึ่งไม่คุ้มกันเราท้ายที่สุดเก้าอี้ก็ย่อมไม่เป็นของเราอำนาจก็ย่อมไม่เป็นของเราฉะนั้นจึงต้องสำรวมพวกเราโดยทั่วไปขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้ปฏิบัติธรรมย่อยกันก็เลยไม่ค่อยสำรวมโดยเฉพาะในครอบครัวเนื่องจากเรายึดมาเป็นของเราอย่างแน่นอนเพราะมารวมอยู่สุมหัวเป็นครอบครัวแล้วนี่ลูกก็ต้องเป็นของเราแน่นอนฉะนั้นคำพูดต่อลูกเราจึงไม่ระวังคำพูดจึงเป็นทุจริตได้มากก็ผิดทั้งนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะก็เป็นวจีที่ผิดพลาดบ้านก็เป็นของเราอันนั้นก็เป็นของเรานะจนบางท่านก็ไปทำร้ายสัตว์ต่างๆฆ่าสัตว์ได้อะไรได้ตียุงได้อะไรได้อีกโอ้ยลำบากนะบางท่านก็หมามันอยู่ของมันเราก็ไปเอามาเลี้ยงอีกนะไม่สำรวมในหมาอีกนะอย่างนี้เอาหมามาเป็นของเราอีกโอ้ยทีนี้แหละก็ลำบากอีกแหละอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทำเหล่านี้ฉะนั้นจึงต้องมีสติสัมปชัญญะจะได้สำรวมระวังอยู่ในโลกต้องอยู่แบบระวังสำรวมสำรวมใหม่ระวังนะอย่าทำเป็นเก่งนะครับทำเป็นเก่งมักจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับทำเป็นเก่งก็ส่วนใหญ่ก็จะตกอบายกันนะฉะนั้นพวกเราต้องทำแบบติ๋นไว้หน่อยหรือแบบไหนแบบเต่าไว้หน่อยช้าๆอืดอาดอย่าไปแข่งกับชาวบ้านชาวเมืองเราพระพุทธเจ้าท่านอุปมาวิธีการดำเนินชีวิตไว้คือให้ดำเนินชีวิตแบบเต่าดำเนินชีวิตแบบเต่าอันนี้ก็เป็นอุปมาที่ดีแต่เป็นคำอุปมานะครับคือว่าเต่านี้เวลามันออกหากินมันก็คลานช้าๆท่านทั้งหลายคงรู้จักเต่าคลานช้าๆก็หมายความว่าในการดำเนินชีวิตนี้ให้ทำอะไรช้าๆอย่าทำไวช้านี้ไม่ใช่เดินช้าไม่ใช่ทำอึดอัดแต่ว่าในความคิด คำพูดและการกระทำอะไรที่จะทำเพื่อตนเพื่อของตนเนี่ยให้ทำช้าๆอย่าไปทำไวให้คิดนานๆอะไรที่จะทำเพื่อเราเพื่อของเรารักษาของเราเนี่ยต้องคิดนานๆให้ทำช้าๆอืดอาดเหมือนเต่าอย่าไปแข่งอะไรกับเขาอย่าพรวดพราดไปโดยส่วนใหญ่พวกเรานี่มีแต่ไม่ค่อยคิดนะก็ทำไปเลยพรวดพราดตลอดก็เลยผิดเยอะนะครับให้ทำเหมือนเต่าทีนี้เมื่อเต่าเดินทางไปอย่างเชื่องช้าอืดอาดด้วยการกระทำต่างๆแล้วถ้าไปเจออันตรายอย่างพระพุทธเจ้าลงมาเต่าตัวนี้ออกหากินเมื่อเจออันตรายคือสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกมันมาเต่าก็รู้ว่ามีอันตรายพอเต่ารู้ว่ามีอันตรายก็หดหัวเข้ามาในกระดองหดเข้ามาเงียบไว้นะเต่าไม่มีแขนก็มีแต่ขาหดขาสี่ขาเข้ามาอยู่ไว้ในกระดองนิ่งๆไว้สุนัขยิ่งจอกมันมามันก็จะกัดเต่าจะงับคองับขาเต่าแต่ว่าไม่มีที่งับมันก็เลยต้องเดินวนเต่าอยู่หลายเที่ยวเต่าก็อาศัยความอดทนดูไว้สุนัขยิ่งจอกยังไม่ไปก็ยังไม่ออกมาเพราะไม่ได้แข่งอะไรกับใครอยู่แล้วไม่คิดจะเอาชนะคับคานใครไม่ได้คิดจะเอาลาบเหนือใครเด่นกว่าใครอะไรอยู่แล้วไม่คิดอย่างนั้นเพราะรู้ความจริงแล้วเต่านี่นะก็สุนัขจิ้งจอกมันเดินไปเดินมาหลายเที่ยวมันก็หมดอะไรตายอยากในเต่าตัวนี้ว่ากินเต่าไม่ได้แล้วก็หนีไปเต่าพอรู้ว่าหมดอันตรายแล้วสุนัขจิ้งจอกไปแล้วก็ค่อยออกมาหากินอุปมาอันนี้สอนอะไรก็คือพระองค์สอนให้เราทั้งหลายใช้ชีวิตช้าๆแบบเต่าใช้ชีวิตเพื่อเราเนี่ยถ้าทำเพื่อเราให้ช้าๆกระทำทางกายวาจาและใจถ้าเพื่อเราเนี่ยต้องช้าห้ามให้มันทุจริตถึงจะมีความรู้สึกตนของตนอะไรก็ตามนะอยากได้มาเพื่อตนก็อาจจะได้แต่ว่าอย่างน้อยให้ได้โดยสุจริตห้ามทุจริตเพราะมันไม่คุ้มกันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มขนาดเอามาโดยสุจริตก็ยังไม่เป็นของเราเลยแล้วได้มาโดยทุจริตจะเป็นของเราไหมก็ยังไม่เป็นได้มาโดยสุจริตยังรักษายากเลยอย่างท่านทั้งหลายนี่ทำงานหามรุ่งหามค่ำจนหน้านิ่วที่ขมวดนี่นะต้องเดือนหนึ่งนะค่อยได้เงินเดือนรักษาเงินได้บ้างไหมครับเนี่ยรักษาไม่ค่อยอยู่ลูกมาเอาไปแล้วอย่างนี้นี่ขนาดหามาโดยสุจริตนะครับด้วยความอดทนเต็มที่ทีเดียวนะยังรักษายากขนาดนี้แล้วลองคิดดูสิถ้าได้มาโดยทุจริตเนี่ยมันจะเป็นยังไงคงไม่ต้องสาธยายอะไรมากหรอกคงจะเห็นชัดทีเดียวดังนั้นจึงต้องสำรวมนะครับสำรวมอินทรีย์มากๆนะทีนี้ถ้ามีอันตรายมาอันตรายคือความยินดีความยินร้ายความอคติขึ้นมาในใจความโกรธความไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาห้ามทำอะไรเด็ดขาดเพราะว่าการทำอะไรด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจด้วยอคติอะไรต่างๆที่รุนแรงนี้ย่อมมีแต่ทุจริตทั้งนั้นทีเดียวต้องหุบปากทีนี้เราไม่เหมือนเต่าเนี่ยเรามีปากเราหุบปากไว้นะเต่านี่หดขาใช่ไหมเราก็หดแขนไว้กอดอกไว้นะเราก็หดขาหดอะไรต่อมีอะไรที่จะไปพูดไปทำอะไรไม่ดีต่อคนอื่นทั้งหมดหดไว้นะแล้วก็อดทนเท่านั้นเองอดทนแม่บทของการปฏิบัติเบื้องต้นจึงอดทนขันติเป็นตบะอันยอดเยี่ยมครับก็ทนไว้เต่าก็ทนไว้สุนัขจิ้งจอกหรือกิเลสต่างๆความอคติอะไรต่อมีอะไรที่จะทำเพื่อตัวตนต่างๆเหล่านั้นเพื่อหน้าตนเพื่อจะเอาชนะคนโน้นคนนี้จะฆ่ามันก็ดีอะไรก็ดีให้มันรู้สักบ้างว่าใครเป็นใครอะไรพวกนี้ความคิดทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันมาก็เหมือนสุนัขจิ้งจอกที่จะทำร้ายเต่ามันก็จะวนรอบเราอยู่สักหน่อยถ้ามีความอดทนเพียงพอยิ่งคนมีสติกับตัวดีๆได้ฝึกได้หัดมาบ้างนึกพุทโธได้บ้างนึกว่าจะต้องตายเป็นธรรมดาเขาต้องตายเราต้องตายหรือกรรมฐานอื่นๆก็ทำไปอย่างนี้เมื่อกิเลสเหล่านั้นลดลงไปคลายลงไปอ่อนบางลงไปก็ค่อยพูดค่อยทำค่อยคิดต่อไปนะฉะนั้นการสำรวมอินทรีย์เนี่ยจึงทำให้สุจริตสามมันบริบูรณ์พวกนี้ล้วนเป็นธรรมะย่อยเป็นธรรมะปลีกย่อยซึ่งก็ในชีวิตเราธรรมดานี่ท่านทั้งหลายนี่ก็อย่าลืมมาทำงานก็อย่าลืมเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นคนมีสติเราเป็นลูกน้องเขานะตอนนี้ เราเป็นข้าราชการนะตอนนี้มีสติแต่สักหน่อยจะไม่ได้เป็นนะตอนนี้เป็นคนนะต่อไปจะตายนะจะเป็นคนอีกไหมนะก็ว่าไปมีสติหน่อยนะอย่าไปหลงลืมอย่าไปเอานั่นเอานี่เป็นของตนแล้วก็ให้มีปัญญาว่าเวลานี้ควรทำอะไรมากที่สุดถ้าอย่างมาเวลานี้อย่างท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ตรงนี้เวลาที่ควรจะทำมากที่สุดตอนนี้ก็คือฟังธรรมตั้งใจฟังต่อไปที่ทำงานมีหน้าที่ก็เวลานี้ควรทำงานให้ดีที่สุดก็ว่าไปให้ได้ผลของงานที่มันดีแต่ไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อให้งานมันดีเพื่อให้เหมือนเราตั้งใจก็เพื่อให้ได้ความรู้นะอย่างนี้เป็นต้นทำเพื่อให้บังเกิดผลอันใดอันหนึ่งซึ่งมาจากเหตุนะทำเหตุให้มันดีมีสติสัมปชัญญะและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังคือสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราต้องสำรวมเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันต้องทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วธรรมชาติจึงเป็นหน้าที่ของเราจึงต้องสำรวมไว้เสมอต้องเห็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติต้องได้ยินต้องดมกลิ่นต้องลิ้มรสต้องกระทบสัมผัสและต้องรับรู้อารมณ์โน้นอารมณ์นี้นะต้องสำรวมไว้จะทำให้สุจริต3บริบูรณ์ได้นะไม่ทำสุจริตนะครับพอสุจริต3บริบูรณ์ก็จะเป็นเหตุให้ธรรมะใหญ่บริบูรณ์ต่อไปนะเราทำธรรมะย่อยให้ถูกต้องกับธรรมะใหญ่ธรรมะใหญ่ก็คือสติปัฏฐานเป็นต้นอย่างนี้นะครับพวกนี้ฉะนั้นพระสูตรนี้ที่ยกมาผมก็ยกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตั้งแต่ธรรมะก่อนจะเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติก่อนหน้านั้นมามีการคบหาสัปปุรุษได้ฟังสัทธรรมมีศรัทธามีโยนิโสมนสิการเสร็จแล้วก็มีการธรรมะการทำธรรมะย่อยแล้วก็ได้ธรรมะใหญ่ไปตามลำดับนี่อย่างนี้อันนี้พระสูตรทำนองนี้ก็มีเยอะนะครับพระสูตรอย่างนี้นะก็จะได้พอเข้าใจโดยเฉพาะพระสูตรที่แสดงหลักธรรมถ้าอย่างพวกคฤหัสถ์เราเนี่ยใครเป็นแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของแม่อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นธรรมะย่อยที่ทำหน้าที่แม่อย่างนี้ไม่ใช่เพื่อให้ลูกเราดีแต่เพื่อที่จะลดความรู้สึกเป็นตัวตนเพราะแต่ละคนล้วนอยากจะทำตามใจชอบเป็นแม่แต่ไม่ชอบทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่แม่ไม่ดีแต่อยากให้ลูกดีอย่างนี้มันก็อยากกันนั่นแหละเหมือนเรานี่วันๆก็ทำแต่ทุจริตแต่อยากมีความสุขตัวตนมันก็คิดได้เท่านี้แหละมันเป็นอย่างนี้เราต้องไม่ทำอย่างนั้นเราต้องทำอีกอย่างหนึ่งต้องทำให้ถูกตามหน้าที่ของมันต้องการความสุขก็ต้องทำสุจริตถ้าเหตุยังไม่ถึงก็อย่าอยากได้เลยความสุขนั้นเนี่ยมันก็ต้องให้ถูกต้องฉะนั้นท่านจึงบอกหน้าที่ของแต่ละคนนะท่านทั้งหลายก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ซึ่งในประเด็นปลีกย่อยที่เป็นอนุธรรมนี้มีเยอะแต่วันนี้ผมมาพูดเป็นหลักไว้นะเป็นหลักๆนะเป็นหลักอย่างท่านที่เป็นลูกน้องก็มีหน้าที่ของลูกน้องต้องทำหน้าที่ต่อลูกพี่อย่างนี้ไม่ใช่ทำแล้วลูกพี่จะดีจะขึ้นเงินเดือนให้เราแต่เพื่อไม่ทำตามตัวตนเพื่อจะรู้ว่าการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นี้มันทุกข์เป็นสามีที่ดีนี่ทุกข์ไหมครับมีใครเป็นสามีที่ดีบ้างไหมไม่ทุกข์แต่พวกสามีที่เลวเท่านั้นแหละพอเป็นสามีที่ดีเนี่ยโอ้โหทุกข์นะภรรยาที่ดีทุกข์ไหมครับก็ทุกข์เป็นแม่ที่ดีนี่ก็ทุกข์เป็นพนักงานที่ดีเหนื่อยไหมเหนื่อยเห็นไหมเนี่ยท่านที่เป็นพนักงานที่ดีก็จะรู้สึกโหเหนื่อยมากเนี่ยก็เพื่อรู้จักว่าอ๋อมันเป็นความจริงอย่างนี้มันเป็นทุกข์รูปนามขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์ต้องบริหารไปตัณหานี่ให้ละค่อยๆจะได้เข้าถึงความสุขไปตามลำดับอย่างนี้นะส่วนจะเข้าถึงความสุขตามใจชอบนี่มันไม่ได้ตัณหาเนี่ยมันจะคิดในแง่ว่าไม่ค่อยอยากทำเหตุอะไรหรอกแต่อยากจะได้ผลนะเหตุยังผิดอยู่แต่อยากจะเอาผลที่ถูกอย่างนี้ทำตรงนี้และเอาผลนั้นๆมาเพื่อตัวเพื่อตนซึ่งมันผิดนะครับธรรมะนี่มันเป็นไปตามเหตุไม่ได้เป็นตามอยากหรือตามไม่อยากเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเราจึงต้องมีหลักไว้ทีนี้ถ้าต้องการถึงความสุขอย่างแท้จริงเพราะทุกท่านก็คงต้องการอย่างนั้นก็ต้องมาปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมย่อยต่างๆ ให้สอดคล้องกับธรรมใหญ่อย่างในสูตรนี้ก็จะมีธรรมย่อยอยู่คือสติสัมปชัญญะสำรวมอินทรีย์สุจริต3แล้วก็มีธรรมะใหญ่อยู่คือสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7อย่างนี้ในสูตรอื่นก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าก็จะยักเยื้องไปบ้างตามสมควรไปนะอย่างนี้นะครับผมพูดเป็นหลักๆไว้ก็จะยกมาบางส่วนอย่างนี้นี้คงจะพอเข้าใจคำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมย่อยให้สอดคล้องให้ถูกต้องกับธรรมใหญ่ธรรมใหญ่คืออริยมรรคมีองค์8โดยเฉพาะหัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐิและชุดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่ต้องถูกนะถ้าไม่ถูกมันจะผิดนะครับพูดกับปันทุกดินไปกันนะถ้าไม่ถูกมันจะผิดนะครับนะอย่างพวกเราทำกันนะก็แหมก็รู้สึกแต่ละท่านนี่ทำพูดเรานี่รู้สึกอยากทำกันแล้วกันทำบุญก็ดีไหว้พระสวดมนต์ก็ดีอะไรก็ดีมีแต่ทำเพื่อตนทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผิดตรงนั้นนะครับทำแล้วได้ทุกข์นะครับไม่คุ้มกันอุตส่าห์สวดนะก็แทนที่จะสวดเพื่อรู้ทุกข์เพื่อละเหตุแห่งทุกข์ก็ทำเพื่อให้มันเกิดทุกข์มันก็เป็นการสวดมนต์ที่ไม่คุ้มค่านะเพราะการสวดมนต์ก็เป็นธรรมย่อยแต่เราทำไม่สอดคล้องกับธรรมใหญ่ก็ไม่ได้ผลฉะนั้นถ้าท่านสวดก็สวดให้มันรู้จักทุกข์ว่าอะไรเป็นทุกข์บ้างสวดให้รู้จักว่ามันมีแต่รูปและรูปนั้นไม่เที่ยงรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาอย่างนี้สวดให้รู้ว่าไม่ใช่ของตนเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้เราจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากสิ่งที่รักสิ่งที่พอใจทุกอย่างไปเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นเนี่ยก็สวดให้มันได้อันเนี้ยได้รู้จักได้สัมมาทิฏฐิได้สัมมาสังกัปปะให้มันได้ศีลได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะได้สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิให้มันได้ชุดเหล่านี้นะครับอย่าให้มันได้ตัวตนนะครับตัวตนมันเยอะอยู่แล้วมันเข้าใจผิดมันไม่รู้เรื่องของตนมันก็เยอะอยู่แล้วอันเก่านี้ก็ยังไม่สามเลยบางคนนี่มาเรียนธรรมะยิ่งหนักกว่าเดิมก็มีอันนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยได้เรื่องนะครับนะหรือมันไม่ได้เรื่องจะบอกว่าได้เรื่องก็มันก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีก็เลยต้องบอกว่าไม่ได้เรื่องไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะอย่างนี้เรามาในโลกก็เพื่อรู้แจ้งโลกไม่ใช่เพื่อจะเอาอะไรจากโลกมาเป็นโลกวิทูอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราทรงทำให้ดูก่อนแล้วเราเป็นสาวกนะไม่ต้องทำเองไม่ต้องหาเองนะเราฟังท่านมาแล้วก็ทำตามเนี่ยอย่างนี้สัมมาทิฏฐินี่เองเป็นตัวที่จะทำให้รู้แจ้งโลกเข้าใจนะครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิควิธีการต่างๆในแบบย่อๆหรือว่าในแบบที่ครอบคลุมไว้ในรายละเอียดประเด็นปีกย่อยจะไม่พูดแต่ว่าจะพูดแบบคลุมๆไว้ที่เป็นอนุธรรมหรือธรรมย่อยว่าปฏิบัติแบบไหนจึงชื่อว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติหรือปฏิบัติธรรมย่อยให้คล้อยไปตามธรรมหลักผมจะยกมาบางพระสูตรนะครับแต่ว่าจะยกมาที่เกี่ยวกับเป็นหลักธรรมในแบบที่เป็นหลักๆไว้ส่วนประเด็นปลีกย่อยว่าเป็นพ่อเป็นแม่ควรปฏิบัติอะไรอย่างไรอันนี้จะไม่พูดนะครับก็คือให้ท่านไปประยุกต์เอาเองผมจะพูดเป็นหลักจะยกพระสูตรมาบางพระสูตรสัก 2-3 สูตรจะอ่านให้ฟังแล้วท่านก็คงจะพอมองเห็นภาพในสัมยุตตนิกายนิทานวรรคธรรมกถิกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชราและมรณะควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติที่ปฏิบัตินี้เพื่อดับชราและมรณะไม่ใช่เพื่อให้เกิดชรามรณะ ที่ปฏิบัตินี่นะถ้าใครปฏิบัติแล้วปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อยินดีในสังขารที่นำความเกิดมาให้เกิดแล้วก็ได้แก่ได้เจ็บได้ตายอันนี้เรียกว่าปฏิบัติไม่สมควรแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายความแก่ความตายว่าเกิดมาแล้วมันก็แก่ทุกทีเป็นธรรมะที่น่าเบื่อไม่ใช่คนแก่นะครับชราก็เป็นธรรมะมรณะก็เป็นธรรมะนะตอนนี้หลายๆท่านก็ได้ชราแล้วก็ได้ธรรมะไปอันหนึ่งนะครับชอบไหมครับชราถ้าเกิดใหม่ก็ได้อีกนะครับนะอยู่ให้ถึงก็แล้วกันแต่บางคนอยู่ไม่ถึงก็ไม่ได้แก่นะครับเดี๋ยวก็มรณะก็เป็นธรรมะไม่มีคนแก่ไม่มีสัตว์แก่เป็นธรรมะนะฉะนั้นถ้ากายปฏิบัติเพื่อดับชรามรณะจึงชื่อว่าปฏิบัติสมควรปฏิบัติธรรมย่อยนี้อันไหนก็ได้แต่ให้มันเป็นไปเพื่อนี้หรือพูดประเด็นอื่นๆตามองค์ปฏิจจสมุปบาทไปก็ได้หากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชาติดับภพดับอุปาทานดับตัณหาดับเวทนาดับผัสสะดับสลายตนะดับนามรูปดับวิญญาณดับสังขารทั้งหลายดับอวิชชาควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเอาองค์อื่นของปฏิจจสมุปบาทมาพูดก็ได้นะครับปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่อให้เกิดชาติเกิดตัวเกิดตนให้เรามีนั่นมีนี่แต่เพื่อเห็นชัดว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราของเขาและมันเป็นของใครมันเป็นของมันที่ดินมันก็เป็นของมันอย่างนั้นไม่เป็นของเราและก็ไม่เป็นของใครรูปก็เป็นรูปเป็นของมันเส้นผมก็เป็นเส้นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังมารวมกันก็เรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายสมมุติกันที่ดินก็เอามาสมมุติว่าเป็นของเราแต่ก็ชั่วคราวทุกอย่างก็ล้วนแต่มีเวลาจำกัดทั้งนั้นก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครปฏิบัติเพื่อเห็นชัดเบื่อหน่ายอย่างนี้ก็ชื่อว่าถูกต้องนะอันนี้ก็พระสูตรหนึ่งนะครับนี่เอาองค์ปฏิจจสมุปบาทมานะครับต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งเอาเรื่องขันธ์ห้ามาขันธ์ห้านี้ท่านไหนที่ศึกษาธรรมะคงจะต้องได้ยินแล้วเป็นบังคับเลยถ้าเรียนธรรมะนี่ต้องเรียนเรื่องขันธ์ห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคืออนุธรรมเนี่ยธรรมอันเหมาะสมคืออะไรคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่ก็จะกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเธอกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมพ้นจากรูปย่อมพ้นจากเวทนาย่อมพ้นจากสัญญาย่อมพ้นจากสังขารย่อมพ้นจากวิญญาณเรากล่าวว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะและย่อมพ้นจากทุกข์อันนี้ชื่อพระสูตรว่าทุติยอนุธรรมสูตรกล่าวถึงพระสูตรที่แสดงอนุธรรมคือทำย่อยที่ถ้าพิจารณาหรือว่าทำแล้วมันจะถูกต้องกับธรรมะใหญ่ก็คือมองดูความไม่เที่ยงในรูปเป็นต้นถ้าอันนี้ก็คือเจริญวิปัสสนานั่นเองนะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมมองสิ่งต่างๆไม่เที่ยงของไม่เที่ยงเส้นผมเที่ยงไหมมองดูบางคนนี่ผมเนี่ยตั้งแต่ดำยันขาวแล้วยังจะเที่ยงอยู่เลยมันก็จะเกินไปต้องมองดูมันไม่เที่ยงอันนั้นไม่เที่ยงอันนี้ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนในความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันในความคิดความนึกต่างๆในเวทนาในสังขารก็เหมือนกันในการรับรู้นู่นรับรู้นี่ก็เหมือนกันในวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงนะครับถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้บ่อยๆก็จะเป็นผู้พ้นจากรูปไม่เอารูปมาเป็นตนได้ พ้นจากรูปพ้นจากความเห็นผิดที่ไปยึดรูปว่าเป็นตนไม่ยึดผมว่าเป็นตนแล้วไม่ยึดผมว่าเป็นของตนแล้วผมมันเป็นอะไรเส้นผมมันก็เป็นเส้นผมเนี่ยมันไม่เป็นของใครหรอกอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดมันมารวมกันประชุมกันก็สมมุติเรียกว่าเราว่าเขาขึ้นมาเราเขาของเราของเขาจึงเป็นสมมุติเป็นสมมุติเอาไว้ใช้สื่อสารกันก็จะเข้าใจชัดขึ้นอย่างนี้นะครับตำแหน่งของเราเรามีอำนาจเท่านู้นเท่านี้ตำแหน่งสูงอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นคำสมมุติกันไว้ใช้บริหารทุกไปถ้าพิจารณาบ่อยๆเขาก็จะพ้นจากมันได้พ้นจากความเข้าใจผิดพ้นจากสุขสุขก็มีเมื่อเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีผัสสะก็มีเวทนาขึ้นมาไม่ใช่เราสุขไม่ใช่ความสุขของเราเพราะความสุขอยู่กับเราในช่วงเวลาจำกัดฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ของเราทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ก็เกิดเพราะผัสสะเป็นครั้งๆก็อยู่กับเราไม่นานคงไม่มีท่านไหนทุกข์นานเท่าไหร่นะแต่ก็คงมีบ้างนะทุกข์แต่มันก็อยู่ไม่นานมันจึงไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ของเราและไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุกข์เป็นคนอื่นที่มีผัสสะประมาณนี้มีเหตุมีปัจจัยก็ทุกข์เหมือนกันนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยถ้ามันไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดนะถ้าพิจารณาบ่อยๆมองดูทำอนุธรรมบ่อยๆก็จะเข้าใจชัดมีสัมมาทิฏฐินะรู้จักทุกข์ได้รู้จักเหตุเกิดทุกข์ก็จะพ้นไปได้ว่าทุกข์นี่มันมีนะแต่เราผู้เป็นทุกข์นี้มันไม่มีตำแหน่งหรืออำนาจมันก็มีของมันนะเป็นของคู่โลกแต่เราผู้มีอำนาจหรืออำนาจที่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนี้ไม่มีที่ดินที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ก็มีนะแต่ดินน้ำไฟลมที่เป็นตัวใครของใครจริงๆนี้ไม่มีอย่างนี้นะครับก็จะเข้าใจชัดเรียกว่าพ้นจากมันไปได้พ้นจากชาติชรามรณะก็ชรามันก็เป็นชรานั่นแหละเป็นของมันไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เราคนเดียวที่ชราคนอื่นที่อยู่นานก็ชราเหมือนกันเลยเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมะเป็นของที่เป็นกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวนะครับอีกอันหนึ่งก็มองอีกแบบหนึ่งได้อีกแบบหนึ่งในตติยอนุธรรมสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคืออนุธรรมมีธรรมย่อยคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นทุกข์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะพิจารณาเห็นทุกข์โดยเฉพาะในรูปเนี่ยทุกข์เยอะไปหมดเลยนะท่านนั่งนานๆทุกข์บ้างไหมครับเนี่ยตอนนี้ชักจะทนไม่ได้นะก็มาตอนแรกก็มานั่งฟังก็พอทนไหวอยู่ตอนนี้ชักจะทนไม่ไหวแล้วอาจารย์นะคิดว่าได้ออกไปนอกห้องจะดีแล้วออกไปนอกห้องก็ชักจะทนไม่ไหวอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มาที่ทำงานก็ทำไปทำมาก็ชักทนไม่ไหวกลับบ้านดีกว่าพอกลับบ้านก็ทนไม่ไหวมาที่ทำงานดีกว่าท้ายที่สุดมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเดี๋ยวตอนกลางวันก็ต้องไปทานอาหารนะครับนะความหิวนี่เป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายนะครับท่านทานข้าวมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยได้คำนวณไว้บ้างไหมครับหมดกี่รถ18ล้อแล้วครับเนี่ยบางคนหมดเป็นภูเขาแล้วนะน่องไก่หมดเป็นพันๆแล้วยังไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับก็ได้แก่นั่นเองนะกินให้มันแก่นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็กินกินเข้าไปนะครับจะได้แก่ถ้าไม่กินมันไม่ได้แก่นะครับมันตายเลยฉะนั้นก็กินไปนะครับไม่ว่ากันนะแต่อย่าไปเอาเกินนี้นะกินให้มันอร่อยให้มันดีให้มันได้หน้าได้ตาไม่มีใครได้อะไรไปครับมีแต่ว่าตอนยังไม่กินมันก็ดูสวยงามพอกินแล้วมันก็เละตุ่มเป็ดอะไรเนี่ยไม่มีเท่านี้จริงๆนะทำนองนี้นะทีนี้คนมองไม่เห็นไม่ได้ใส่ใจไม่มีอนุธรรมะมันก็ไม่เข้าใจชัดฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมแม่มันทุกข์จริงเนาะรถติดแล้วทุกข์จริงๆก็ค่อยๆบริหารไปนะในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นะเป็นธรรมชาติมันนะครับทุกแค่ทุกหกอย่างที่ติดอยู่กับรูปกายนี่ก็เยอะแยะไปทุกหกอย่างมีอะไรบ้างมีอันที่หนึ่งคือความเย็นเย็นเย็นก็ต้องหาผ้ามาห่มนะครับเป็นไงครับเสื้อผ้าเนี่ยสวยไหมครับดูดีไหมเค คือห่มเพราะว่ามันเย็นนะพอห่มเยอะเกินไปมันก็ร้อนครับทุกอันที่สองก็เลยร้อนร้อนก็เอาเสื้อผ้าออกแค่เอาห่มเสื้อผ้าเข้ามาก็เอาเสื้อผ้าออกแค่นี้ก็หมดไปหนึ่งชาติแล้วมีความเย็นความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเท่านี้แหละครับหนึ่งชาติเห็นกันบ้างไหมครับนี่ทุกข์นะครับนี่เป็นธรรมะย่อยนะครับเป็นธรรมะย่อยฉะนั้นสุขจึงหาไม่ยากนะครับหาที่ห้องน้ำนะครับเพราะเวลาท่านเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เราพอไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็ที่สุดของชีวิตแล้วมีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเกินนั้นจริงๆนะครับนะตัณหามันจะบอกว่ามีเกินนั้นสิมีเกินนั้นสิมันบอกแต่ว่าแท้ที่จริงถ้าเรามามองดูความจริงจะเห็นชัดว่าไม่เกินนั้นหรอกกินข้าวเข้าไปแล้วถ่ายออกได้ก็โอเคแล้วใช้ได้แล้วเท่านี้มีเท่านั้นจริงๆจะรวยจะจนเนี่ยขอให้มีเท่านั้นแหละนะถ้ารวยแล้วขี้ไม่ออกก็อย่าไปรวยมันเลยถ้ามีอำนาจแล้วขี้ไม่ออกมันอย่าไปเป็นมันอย่าไปมีมันอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้พวกตัณหานี่มันไม่คิดอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านจึงต้องระวังมันดีๆนะต้องระวังมันมากๆนะครับท่านจึงให้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยพิจารณาอย่างนี้จะเป็นธรรมะย่อยอนุธรรมที่จะทำให้ได้ตามหลักเข้าถึงได้ส่วนอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าพิจารณาอนัตตาจตุถะอนุธรรมสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีธรรมอันเหมาะสมคืออนุธรรมธรรมย่อยที่จะเป็นไปเพื่อธรรมใหญ่นั่นคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในรูปเห็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนมีตัวเราในเส้นผมไหมมีตัวเราในขนไหมมีตัวเราในความสุขไหมมีตัวเราในความทุกข์ไหมถ้ามันมีตัวตนมีเราก็ต้องสั่งมันได้นะสั่งว่าผมนี่จงอย่าขาวนะมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นร่างกายจงอย่าป่วยนะมันไม่อย่างนั้นเวลามันป่วยมันไม่ขออนุญาตใครนะเวลาหนาวร้อนมันมีเหตุปัจจัยให้หนาวมันหนาวเลยนะเวลามีเหตุปัจจัยให้ร้อนมันร้อนเลยมันเคยขออนุญาตเราสักคำไหมขออนุญาตป่วยหน่อยนะครับมันว่าไหมไม่ว่าเพราะมันไม่มีตนอยู่ในนั้นไม่มีตัวอยู่ในนั้นมันเป็นของมันนั่นเองเป็นสิ่งที่เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยล้วนๆพอหมดเหตุก็ไปตอนนี้ที่มันยังประชุมรวมกันเป็นรูปร่างอยู่ทุกวันนี้อย่างท่านทั้งหลายมีหัวมีแขนสองข้างมีขาสองนี่นะอันนี้เพราะกรรมเก่ารักษาไว้นะครับเหตุยังไม่หมดมีลมหายใจเข้าออกเป็นตัวแทนของกรรมเก่าลมหายใจเข้าออกนี่เป็นตัวแทนของกรรมเก่าเป็นตัวแทนของกรรมเก่าฝ่ายรูปท่านเรียกว่ากายสังขารนะอย่างนี้ลมหายใจเป็นกายสังขารเป็นตัวแทนของกรรมเก่าถ้ากรรมเก่าหมดไปทุกอย่างก็สิ้นไปฉะนั้นชีวิตของเราจึงน้อยมากเล็กน้อยมากขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นทุกอย่างอำนาจทุกอย่างที่เรามีทั้งหมดทุกอย่างขึ้นอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราเก่งแค่ไหนนะครับเก่งแค่ไหนมีเงินมากแค่ไหนมีสมบัติเยอะแค่ไหนถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็จบกันเท่านั้นจริงๆนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นต้องพิจารณาบ่อยๆนะพิจารณาพอพิจารณาบ่อยๆก็จะได้เข้าใจได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะทำให้เราเป็นคนมีศีลดีขึ้นคือจะให้ได้ธรรมะหลักนี้เองอันนี้พูดถึงตัวธรรมะย่อยที่ควรจะไปปฏิบัติบ่อยๆแต่ผมยกอันมาเฉพาะอันที่เป็นหลักนะครับส่วนอันที่เป็นอันย่อยๆท่านทั้งหลายไปทำงานในหน้าที่ต่างๆก็อย่าลืมพิจารณามาที่หลักการว่าโอ้มันไม่แน่ไม่นอนมันทุกข์นะมาทำงานแล้วเห็นทุกข์นี่แสดงว่ามีปัญญาบ้างนะครับท่านมาทำงานทุกข์บ้างไหมครับเนี่ยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเนี่ยทุกข์ไหมครับถ้าไม่ทุกข์เลยนี่แสดงว่ายังโง่อยู่มากนะครับถ้าเอ้มันทุกข์จังอย่างนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอย่างนี้เห็นผมมาหลายครั้งเห็นหลายท่านก็บ่นโอ้เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าทำงานอยู่กรมศุลนี่ทุกข์เหลือเกินอาจารย์ใช้ได้นี่มีสมองดีปัญญามีใช้ได้ทีเดียวนะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาบ้างนะถ้าทุกข์แทบล้มแทบตายอย่างนี้มองไม่เห็นก็เกินไปนะนะก็เหมือนเราต้องกินข้าวอยู่ทุกวันไม่เห็นว่ามันเหนื่อยอย่างนี้นะก็เกินไปละนะก็ต้องเข้าห้องน้ำ ไม่เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามสักทีเลยมันก็เกินไปละประมาณนั้นนะครับทำตรงนี้แต่ถ้าเห็นบ้างก็นับว่าเป็นผู้มีสติมีปัญญาบ้างไม่หลงลืมจนเกินไปนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดนะครับสรุปแล้วหัวข้อที่พูดในวันนี้ก็คือหัวข้อธรรมานุธรรมปฏิบัติพูดเป็นหลักการแล้วก็มีหลักธรรมหลายๆประการก็เลยมีสไลด์ขึ้นมาบ้างนะก็คำว่าธรรมะคงจะทราบแล้วคือธรรมะหลักธรรมะหลักในภาคปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8นะครับท่านไหนยังไม่ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างก็หนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็อย่าลืมไปเปิดอ่านไปท่องดูผมยกมาอธิบายย่อๆเพียง2ข้อนะเท่าที่เวลาพอมีส่วนอนุธรรมะคือธรรมะย่อยประเด็นปลีกย่อยต่างๆนะซึ่งธรรมะย่อยนี้ก็หลากหลายแล้วแต่จะอยู่ในสถานะไหนเริ่มตั้งแต่เป็นคนที่ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่ท่านทั้งหลายเป็นลูกน้องก็ดีเป็นผู้รับราชการก็ดีอะไรก็ดีก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่อันนี้ก็เรียกว่าอนุธรรมะเป็นคนมีศีลเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมีสำรวมอินทรีย์มีสุจริต3พวกนี้ก็เป็นอนุธรรมะจนกระทั่งรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่ก็เป็นธรรมะย่อยนะที่ทำธรรมะย่อยนี้ก็เพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นให้ศีลเราดีให้มีความเพียรที่ถูกต้องให้ได้สติสมาธิตามหลักอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะอย่างนี้นะครับรวมกันทั้งหมดนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมย่อยคล้อยตามธรรมหลักคือธรรมย่อยนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ถูกตามธรรมหลักก็จะไม่ได้ผลเหมือนท่านทั้งหลายมาทำงานอุตส่าห์ทำหน้าที่ของตนอย่างดีเลยทำความเพียรอย่างดีเก่งชำนาญแต่ทำเพื่อตนเพื่อให้อยู่ในอำนาจนานๆอย่างนี้ผิดนะครับไม่สอดคล้องกับธรรมหลักเพราะธรรมหลักว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของตนมันก็เลยไม่ได้ผลฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมนะก็ไปประยุกต์ไปปฏิบัติฝึกหัดอย่างน้อยก็เป็นผู้มีศีลนะครับเนี่ยทำย่อยก็มีเยอะแยะนะครับการปฏิบัติชอบปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมการรักษาศีลให้บริบูรณ์ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้ง6ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอสติสัมปชัญญะพวกนี้เป็นธรรมย่อยเป็นอนุธรรมส่วนธรรมใหญ่ก็คือคณะทำงานที่จะทำให้เกิดปัญญาโพธิปัจจยธรรมอันสุดท้ายก็คืออริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมธรรมใหญ่หรือธรรมหลักในภาคปฏิบัติครับผมบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะครับ